Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu, a Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Svake subote u našem redovnom terminu podsjećamo vas na događaje i procese koji smo posljednjih 7 dana posvećivali najviše pažnje, dakle koji su obilježili odlazeću sedmicu. Ovoga puta imam posebno zadovoljstvo podsjetiti kako smo se na samo jedan mali korak približili vlastitoj himni. Ukoliko još prođe glasanje u parlamentu, u svečanim prilikama građani BiH će ovako pjevati.
Čisti svjetlo duše, vječne vatre plam, majka naša zemlja, vlasno tebi pripada.
Što se događaja tiče, izdajam krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika i njegovih ministara, te presudu po kojoj će islamskoj zajednici biti plaćena odšteta za srušene džamije. Dosta vatre ili kontraverzi izazvala je presuda Gluhovukovičkom hođi zbog pedofilije.
Pozivam sve muslimane u Bosni i Hercegovini da im javno kažem da je ovo zaista osuda muslimanima i islamu.
A objavit ćemo još nekoliko zanimljivih reportaža, među kojima i onu kako u tuzlanskom kraju pod istim krovom rade ljekari i veterinar.
Niko nije ni došao tu ni da pogleda ni da pita ni kako tu ljudi žive. Njih interesuje samo kad su izbori.
Biće još što šta zanimljivog za podsjetiti se, ali prije toga obaveza prema onima što naš program prevashodno slušaju da bi čuli najnovije vijesti. U studiju je Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Današnji sastanak o ustavnim reformama tri lidera Milorada Dodika, Sulejmana Tihića i Dragana Čovića u Mostaru je završen bez rezultata. Sat nakon početka sastanka skupje napustio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Zbog ambijenta u javnosti koji je napravljen nakon podizanja krivične prijave protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, nije bilo moguće održati kvalitetne razgovore, zbog čega smo sastanak prolongirali. Izjavio je u Mostaru predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, inače domaćin sastanka trojice lidera, na kojem se uz ostalo trebalo razgovarati o zakonu o državnoj imovini, ali i nadležnostima države.
Mi uopće nismo nijedno pitanje otvorili, nego smo se dogovorili, znači da uopće ne postoji normalan ambijent za razgovor u BH javnosti i da iz tih razloga je pametno da ne ulazimo u bilo kakve rasprave i da ne bi naštetili procesu koji je do sad vođen.
Sat vremena nakon početka razgovora sastanak je napustio lider SNSD-a Milorad Dodik. U izjavi za novinare uoči sastanka, Dodik je naglasio tri uslova za nastavak razgovora. Republika Srpska se mora prihvatiti u svom teritorijalnom i političkom kapacitetu kojeg ima. Mora potvrditi pravo entiteta na entitetsko glasanje, te u novom ustavu pravo entiteta na samoopredeljenje za odcjepljenje, a što može biti utvrđeno referendumom 3 godine nakon usvajanja novog ustava. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako na današnjem sastanku Dodik nije iznosio svoje zahtjeve, rekavši da su se stigli tek formalno razmijeniti prijedlozi stranaka. Također je dodao.
Dok god predstavnici srpskog naroda ne vide mogućnost za kompromis drugačiji nego tako govore, dogovora nema, to vam je valjda jasno.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U vrijeme dok su tri BH politička lidera razgovarala o novom ustavu, nekoliko stotina građana Mostara tačno u podne je okupljanjem na Starom mostu izrazilo zajednički protest i upozorilo da neće šutke i po strani gledati na političke dogovore koji etnički dijele Bosnu i Hercegovinu. Najmanje 10 ljudi je poginulo jutros u sudaru voza i autobusa kraj mjesta Brezno u centralnoj Slovačkoj, a 20 osoba je povrijeđeno. Autobusa 35 ljudi koji su putovali na skijanje ušao je oko 9 sati na manji željeznički prelaz sa signalnim upozorenjem, ali bez rampe u trenutku kada se približavao voz. Američki državni sekretar Hillary Clinton rekla je danas u Pekingu da SAD i Kina radeći skupa mogu da izvedu svijet iz ekonomske krize. Na konferenciji za novinare koju je održala skupa s kineskim ministrom spoljnih poslova, ona je rekla da će dvije zemlje moći otvoreno i iskreno da razgovaraju o pitanjima u kojima se ne slažu, uključujući ljudska prava, Tibet, vjerske slobode i slobodu govora. Dva aviona tamilskih pobunjenika izvela su sinoć vazdušni napad na Kolombo, glavni grad Šrilanke, u kojem je poginulo 5, a ranjeno najmanje 60 ljudi, saopštili su vojni i bolnički izvori. Seizmološka služba Republike Hrvatske zabilježila je jutros oko 10 sati umjeren potres s epicentrom u okolici Berkovića, sjeveroistočno od Stoca. Potres se osjetio i u Hrvatskoj i okolici Dubrovnika, ali nije izazvao materijalne štete. Saobraćaj se danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano bez vanrednih ograničenja. U nižim područjima putevi su mjestimično mokri, dok Bihank upozorava na zaostali snijeg ili led na cestama i podsjeća vozače da ne kreću na put bez zimske opreme. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u 13 sati najhladnije je bilo na Bjelašnici minus 11, a najtoplije u Čapljini i Ljubuškom gdje je izmjereno 10 stepeni iznad nule. Sutra će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima mjestimično je moguć slab snijeg, dok se u Hercegovini očekuje umjereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 7 do 1, a najviša tokom dana od minus 3 do 3, a na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Krećemo u akciju podsjećanja na događaje i procese koji su obilježili odlazeću sedmicu. A najviše pažnje javnosti s opravdanim očekivanjem kako će i dalje biti u žiži izazvala je činjenica da je SIPA predala državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, njegovih ministara i bliskih mu biznismena. Prijava je do duše išla malo čudnim putem, ali će se stvari po njoj nastaviti odvijati. O tome se raspitivala Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Dragan Lukač potvrdio je za naš radio da je potpisao krivičnu prijavu protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika i još nekoliko osoba zbog navodne štete u iznosu od 145 miliona maraka.
Da sam ja kao ovlašteni potpisnik u ispred kriminalističke policije Državne agencije za istrage i zaštitu potpisao navedeno izvješće u redovnoj proceduri kako inače činim već 3,5 godine obavljajući ovu dužnost. Nema nikakve razlike u odnosu na to izvješće u odnosu na bilo koje prethodno koje je ove prethodne 3,5 godine podneseno prema državnom tužiteljstvu.
Prvi čovjek Agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić izjavio je:
smatramo ovakav način komunikacije prvo apsolutno neprofesionalnim, apsolutno neprihvatljivim i neprimjerenim i ni u jednom pogledu ne potpomaže niti uspostavljanju pravne države, niti će pomoći funkcionisanju ove agencije, niti će doprinijeti imalo poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini.
Ponovo Dragan Lukač.
To je vjerovatno njihov problem, ali ako kažem da se ova policijska istraga koju kriminalistička policija SIPE vodi u vezi sa navedenim nezakonitostima u relaciji sa državnim tužiteljstvom i koja traje već godinu i više dana, onda mislim da je objašnjenje u smislu da nisu upoznati glavni državni tužitelj u vezi sa tim i direktor SIPE sasvim izlišni.
Iako niko iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ne želi komentarisati cijeli slučaj, saznajemo da će sa izvještajem protiv Dodika i ostalih postupati kao i sa svakim sličnim predmetom.
Naravno, odmah su slijedile reakcije iz Republike Srpske i najave kako sve neće ići kako je očekivano, ili pak da će ići upravo onako kako je očekivano. Šta je u vezi s tim izdvojio Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović smatra da je podnošenje izvještaja o krivičnom djelu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i više lica iz Republike Srpske, među kojima su i ministri, pokušaj otvaranja političkog procesa protiv Republike Srpske i njenih institucija. Sam Dodik ocijenio je da krivična prijava predstavlja klasičnu zloupotrebu institucija u političke svrhe i da ova hajka ima ozbiljnu političku pozadinu.
Ja nemam razloga da se bilo šta skiram, to je sve podmetanje. Sve moje informacije koje sam imao do sada govore o tome da jedan zvanična komunikacija nije obavljena. Koliko razumijem direktora CIPE, on nije upoznat s tim. To znači da je promašeno zakonske procedure. U tužilaštvu isto tako glavni tužioc je zaobiđen.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman najavio je da će Vlada Republike Srpske povodom krivične prijave pokrenuti sve zakonske procedure za ispitivanje odgovornosti u CIPE i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Pravo silu ne poznaje i mislim da ovo što je urađeno može samo da bude na štetu zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
S druge strane, predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić pozdravio je pokretanje krivične prijave uz konstataciju da se ona mogla podići i ranije.
Na ovom će se pokazati da li Bosna i Hercegovina može da uspije kao država ili ne može. jer ovdje će biti strahovit udar od strane ovih Dodikovih poltrona.
Član odbora direktora Transparency Internationala BiH Svjetlana Cenić.
Neka svako radi svoj posao, a onaj ko je čist ne treba da prenosi to na čitav narod i čitavu republiku jer je nije ni stvorio. Da je ovo sada istraga za Boga protiv republike, ukidanja ovog. Nikakve tu urote nema, niti je ikad i bilo.
U ovoj sedmici, naravno valja i na to podsjetiti, objavljena je obnovljena optužnica koja Radovana Karadžića umjesto za jedan tereti za dva genocida. Bivši predsjednik RS-a se optužnici još nije izjasnio, ali zato podsjećam na odluku jednog drugog, mnogo nižeg suda, koji se očitovao o njegovom dijelu. Banjalučki osnovni sud, naime, donio je za sad doduše nepravomoćnu presudu, a po kojoj taj grad i čitava Republika Srpska imaju islamskoj zajednici isplatiti odštetu za srušene džamije. O tom je izvještavala Maja Bjelajac.
Republika Srpska i grad Banja Luka dužni su islamskoj zajednici nadoknaditi materijalnu štetu u iznosu od 64,7 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 14 vjerskih objekata na području Banja Luke u periodu od 1992. do 1995. godine. Zastupnik islamske zajednice, advokat Esad Hrvačić.
Ono što je za nas mnogo bitnije od same materijalne štete jeste da je ovom presudom prvi put, znači u pitanju ovakvih sporova, Republika Srpska preuzela punu odgovornost za rušenje 16 vjerskih objekata islamske zajednice na grad Banja Luka u periodu 1992-1995. godina.
Islamska zajednica zatražila je u odštetnom zahtjevu 64,7 miliona maraka, od čega se na džamiju Ferhadiju odnosi 32, a na Arnaudiju 15 miliona maraka. Hrvačić je rekao da je riječ o istorijskoj presudi za islamsku zajednicu i sve Bošnjake koji su preživjeli rušenje svoje imovine za vrijeme ratnih dejstava.
Poziva znači kompletne meritorne organe Republike Srpske da pristupe ispunjenju svoje obaveza, da isplate minimalnu materijalnu štetu na koje sud obavezao.
Zastupnik Republike Srpske i grada Banja Luka, Dragan Spasojević, nije se pojavio na preuzimanju presude u Banjalučkom osnovnom sudu, tako da za sada ostaje nepoznato da li će tužena strana uložiti žalbu na prvostepenu presudu.
Kad smo već kod Sudanija, protekla se sedmica naprosto tresla pred izričajem suda Travničkog u vezi sa gluhobukovičkim hođom Rešadom Omerhođićem, koji je, sud je tako presudio, vršio bludne radnje nad nejači. Ova je presuda otvorila bezbroj pitanja, a o njima je govorila rubrika Marija Arnautović.
Za patrijarhalno prilično konzervativno društvo kako je bosansko-hercegovačko, šutnja o seksualnom zlostavljanju djece skoro da i nije neobična. Strah i stid obično su jači od želje za pravdom i kaznom. Situacija je još teža kada iza te šutnje i osude žrtve umjesto krivaca stanu vjerske zajednice. O tome najbolje svjedoči primjer sela Gluha Bukovica u opštini Travnik, gdje je mjesni hođa nepravosnažno osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog bludnih radnji nad djevojčicom kojoj je bio vjeroučitelj.
On je meni rekao da to, ako to kažem, da će mama umrti.
Djevojčice i njihove porodice, umjesto da dobiju podršku svojih komšija, ali islamske vjerske zajednice, izopštene su iz sela koje je stalo iza osuđenog hođe Rešada Omerhođića.
Znamo da nije kriv, ovu presudu poričemo. Sudstvo je bilo korumpirano, sudstvo je možda bilo pod pritiskom dok je ovakvu presudu donio.
Za ovaj događaj znalo se skoro dvije godine, ali se za njega nije zainteresovao niko iz islamske vjerske zajednice, kao ni Reis Mustafa Efendija Cerić. Čak se konkretan slučaj pokušao tumačiti kao mržnja prema islamu, što potvrđuju i riječi advokata Hođe Omerhođića. Adil Lozo je nakon presude izjavio.
Pozivam sve muslimane u Bosni i Hercegovini da im javno kažem da je ovo zaista osuda muslimanima i islamu.
Postavlja se pitanje šta su razlozi za zataškavanje istine. Antropolog Nebojša Šavija Valha smatra da svaka zatvorena sredina nastoji da pojedinca onemogući da uradi bilo šta što bi remetilo prividnu harmoniju unutar neke zajednice.
Upravo se u etnopolitičkom društvu, poput bosansko-hercegovačkog, poglavari vjerskih zajednica postavljaju kao lideri malih zajednica, unutar kojih se oni brinu da zapravo ne dođe do nikakvih, što bi se reklo, talasanja.
Slučaj sela Gluha Bukovica nije usamljen primjer. U Brčkom duže od godinu traje istraga protiv pravoslavnog sveštenika, također optuženog za bludne radnje nad djevojčicom. Advokat u oba slučaja seksualnog iskorištavanja djece je Duško Tomić.
Mnogo nam je djece na ulicama. Mnogo nam je djece
po mjestima gdje su u velikoj mogućnosti da budu predmet seksualnog zlostavljanja od starijih i od onih kojima su, recimo, roditelji postali djecu.
Čini se da je slučaj Guha Bukovica uzdrmao uspavanu bosansko-hercegovačku javnost. Tako je internet portal svevijesti.ba pokrenuo akciju pod nazivom Prijavi pedofila iz svog okruženja. Za samo 3 dana, koliko akcija traje, javio se veliki broj građana, navodi Sedin Čenan, glavni urednik ovog portala.
Prijave, znači ove koje dobijamo, nećemo objavljivati na našem portalu, nego ćemo ih preslijediti upravo Europskoj policiji kako bi se mogli pokrenuti neki istražni postupci.
Možda će zainteresovanost javnosti spriječiti buduće manipulacije djecom, što je očigledno bio slučaj sa najmlađim stanovnicima Gluhe Bukovice, koje su roditelji doveli da dočekaju osuđeno hođu. A sve je zvučalo ovako.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu, zapravo sedmični retrovizor u kome podsjećamo na najvažnije događaje i procese proteklih dana. Naravno, nikad ne propustimo zaviriti i u najbliži komšiluk, a našem je slušaocu nekako najviše pažnje privlači jedan slučaj iz Beograda, opet iz suda. Opšte poznati Milorad Ulemek Legija, čovjek koji je pravomoćno osuđen da robija narednih 40 godina, očigledno ne leži tek onako, nego razmišlja kako će ilegalno svoj boravak u kazamatu skratiti. O tom je izvijestio Nebojša Grabež iz Beogradskog biroa Radio Slobodna Evropa.
Ni posle 2 nedelje od kako je u ćeliji Milorada Ulemeka Legije prilikom vanredne kontrole pronađen plastični pištolj, nije poznato ko je i na koji način najpoznatijem zatvoreniku u Srbiji doturio ovaj predmet. U Ministarstvu pravde priznaju da je bilo propusta u obezbeđenju, ali ne saopštavaju detalje o tome niti o eventualnoj odgovornosti. Ministarka Snežana Malović.
Duboko sam uverena da ćemo narednih dana imati određene činjenice koje ćemo moći da saopštimo javnosti.
Kako se spekuliše u javnosti, u Ulemekovom bekstvu trebalo je da učestvuje jedan kombi koji ga je, navodno, čekao na putu iz zatvora do Vojnomedicinske akademije, pošto se prethodno požalio da mu je pozlilo. Policija je sprečila ovu ideju. Ministar Ivica Dačić.
Policija je stavila do znanja da smatra da to ne bi bilo dobro i da bi to bio bezbednosni rizik.
Pojedini mediji su također spekulisali da pištolj otkriven u ćeliji nije bio plastični, već pravi. Ministarka pravde odbacuje ovakve tvrdnje.
U pitanju je replika pištolja, igračka, a da li on može služiti u druge svrhe ako se radi o Miloradu Lukoviću i svim onim događajima vezani za njega, možete proceniti sami.
Ono što i dalje ostaje velika nepoznanica je pitanje ko je i kako doturio Legiji lažni pištolj. Analitičar lista Vreme Miloš Vasić kaže da je ograničena lista sumnjivih.
Osim podmićenih zatvorskih stražara, imamo i drugi kandidate. Tu su pre svega advokati koji su zaštićeni određenim stepenom imuniteta pri pretresu i članovi porodice.
Miloš Vasić ipak napominje da je veliki uspeh što je sve otkriveno na vreme.
I što su donete pametne odluke da se zamijeni straža i da se krene u malo ozbiljniju kontrolu. Ovo je sve za očekivanje jer neko kao što je Milorad Ulemek, koji je dobio 40 godina i pravosležnih i izvršnih, ima narednih 40 godina da razmišlja o tome kako će da beži iz zatvora kad mu se dosadi da piše knjige. Pritom, na što ne treba zaboraviti, on napolju ima i finansijsku i logističku i medijsku i političku podršku, tako da to treba uzeti krajnje ozbiljno.
Jedan od načina koji bi u buduće trebalo da otklone ovakve mogućnosti je uvođenje sudskih procesa unutar zatvorskog prostora, po modelu razvijenih zemalja koji imaju bogato iskustvo u suđenjima za organizovani kriminal. U jednoj takvoj sudnici, smeštenoj upravo u Beogradskom centralnom zatvoru, od marta će se procesuirati najteža krivična dela i predmeti visokog bezbednosnog rizika, o čemu predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže.
Izgradnjom ove sudnice u okružnom zatvoru Ministarstvo pravde Republike Srbije stvorilo uslove za efikasnim, bezbednim suđenjem koje će omogućiti da se okrivljenima za najteža krivična dela sudi upravo u ovoj zgradi bez potrebe da se organizuje njihov svakodnevni prevoz iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u sudnice okružnog suda.
Samim tim mogućnost bekstva optuženih za izvršenje najtežih krivičnih dela svedena je na minimum.
Vraćamo se kući na doslovno klizavi domaći teren. U glavnom gradu ima nekoliko desetina hiljada bespravno izgrađenih kuća, čitava su naselja sagrađena na obroncima i pitanje je dana kad će se naći na našim saobraćajnicama. kad će komšija komšiju umjesto na kafu sve s kućom doklizati u auliju. Rubrika Selme Boračić.
Iako već 40 godina žive u sarajevskom naselju Velešići, gdje je izgradnja novih kuća davno završena, stanari svakodnevno strahuju od pokretanja tla ispod njihovih kuća. Emin Karahodžić jedan je od stanovnika ovog naselja, koji je posljedice pokretanja tla i sam osjetio na svojoj kući.
Svi se boje svoje egzistencije, svoje porodice, svoje... Jer sve, svako je nešto napravio, onda ne zna da li će imati. Nema više niko sastava da može napraviti ono što već danas ima na ovakvoj krizi.
Eminov komšija Asim Kustura ističe da sanacija ovog klizišta treba biti prioritet nadležnih.
Možda da li još za pol godine ili za godinu postoji mogućnost da bi se nešto moglo spasiti, a posle godinu ili dvije ne treba tražiti, jer će ove kuće poletjeti sve.
Klizišta nastaju kao posljedica bespravne gradnje. U kantonu Sarajevo trenutno postoji više od 700 klizišta. Direktor Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, Said Jamaković, ističe da je problem što građani kupuju zemlju koja se nalazi na klizištu.
Građani zbog niske cijene takvih gradilišta ili takvog zemljišta, siromašni građani pribjegavaju kupovini tog zemljišta. Za nas je, možete reći, najteži slučaj Sog bunara gdje se konstatovalo prije 2 godine da je dubina nosovog tla 80 metara na pojedinim mjestima. To znači da je saniranje pa gotovo nemoguće.
Fuad Babić iz Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo podsjeća da je bespravna gradnja dugogodišnji problem grada Sarajeva.
Kao osnovni uzrok pojave klizišta na kantonu Sarajevo je bespravna gradnja koja, mogu slobodno da kažem, je apsolutno se izmakla bilo kakvoj kontroli na kantonu Sarajevo. Ovo što se sad dešava, to je jedna opća ludnica, jedan haos koji uopšte ne znam kako će se završiti. Ljudi grade gdje im naumpadne. Uglavnom je to vikend gradnja gdje se brže kuće prave. To su izuzetno nekvalitetni stambeni objekti gdje je ilem i nepotrebno bezazleno pokretanje terena dovodi do pucanja objekata.
Babić ističe da za sanaciju aktivnih klizišta u kantonu trenutno nema dovoljno novca.
Minimalna vrijednost sanacije jednog klizišta kreće između 50 i 100 hiljada maraka. Dakle, tu znači kompletna projektna dokumentacija, geološko-geomehanički istraživački radovi i sama sanacija na kraju. Nakon svega toga imate monitoring koji prati da li ste uradili kvalitetno tu sanaciju.
Samo u kantonu Sarajevo postoji skoro 30.000 objekata bez dozvole za gradnju. U sarajevskim općinama Iliđa i Novi Grad ima ih najviše, oko 14.000. Općine su našle rješenje u davanju dozvola za gradnju već izgrađenim kućama. Srušeno ih je tek nekolicina, a na legalizaciju čeka oko 25.000. U kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja imaju rješenje za zaustavljanje bespravne gradnje, kaže ministar prostornog uređenja kantona Sarajevo Abid Jusić.
Odrediti lokacije na kojima se može razvijati i čak stimulisati individualna stambena izgradnja. Kanton je učinio da dovedu potpuno infrastrukturu i da cijene budu simbolične. Čak tu bi se mogli uključiti studenti, recimo arhitekture, da pomognu u rješavanju jednog naselja sa gledišta struke u pravom smislu.
I dalje ostajemo kod priča o objektima, ali sad malo drugačije. Na našu žalost, odavna smo navikli na termin dvije škole pod jednim krovom, ali će zvučati kao pravo iznenađenje rubrika o ambulanti veterinarskoj stanici pod istim krovom. Kao vrijeme plemenskih zajednica kad su ljudi stoka silom prilika morali zajedno. Poslušajmo kako nam našu vezu s tradicijom u Ljubači kod Tuzle opisuje Maja Nikolić.
Iako na prvi pogled izgleda čudno i nestvarno da se u istih 30 kvadrata liječe ljudi i životinje, to ovdašnjim mještanima čini se uopće ne smeta. Mještanka Angelina Galušić.
Ovo nije u redu što je povezano zajedno i veterinarska i ambulanta, ali ljudi su nemoćni, oni ne mogu doći do Tuzle. Znači, u mnogim slučajevima umrli bi do grada. Niko nije ni došao tu, ni da pogleda, ni da pita, ni kako tu ljudi žive. Njih interesuje samo kad su izbori, tad se oni pojave, a ovako nikad.
Mještanin Šimo priželjkuje ambulantu po evropskim uvjetima u Ljubačama.
Ja mislim da bi i mještani sami nešto učestvovali, recimo da se to napravi.
Mještanin Ibrahim Durić ne duri se ni na koga, ali ipak kritizira.
Sramota toliki narod da se on malo ne sredi. Samo kažem da je sramota na ovakve uslove narođe dolazi. Je puno moda, jaka mjesna zajednica. Samo jedno vozilo koje oni voze skupljaju da u ambulanti.
Veterinar Meksud Ganić kaže da zbog ovakvih uvjeta rada veterinari u posljednje vrijeme gledaju da što više oni odlaze životinjama.
To stoji kako stoji, to je još od rata. Jedan objekat koji je star je otprilike jedno 35 godina. Prema tome možete zamisliti kako to izgleda. I sasvim je logično da u takvom objektu se ne može obaviti praksa humana i prema tome mislim ja se divim tim ljudima koji i dolaze a i koji rade tu.
Doktor Nizar Mukajs, liječnik obiteljske medicine iz Sirije, je došao u Tuzlu prije 15 godina gdje se oženio i stekao svoju obitelj. Osobno mu ne smeta što ga samo zid dijeli od kolega veterinara.
Poznajem svu čitavu patologiju pacijenata i to je pravi vid ono porodične medicine. Znam u jednoj porodici koliko ima članova, ko je penzioner, ko radi, ima li djece, nema djece.
Bi li voljela da uskoro dobiju novu ambulantu, pitali smo mještanku Maru Kovačević, koju smo zatekli baš kod doktora Nizara Mukajesa.
Čuj, da li moremo? Kad ne merem, šta onda? Onda pomjer se s onim što ima, šuti.
Životne priče malih ljudi u Bosni su ponekad zaista teške, ali tu težinu oni i dalje zadržavaju na svojim plećima, jer kome da se žale u maloj napačenoj zemlji Bosni, jer kako kaže mještanin Šimo, kome još da ispriča da petkom on i njegova živina zajedno dolaze liječniku. To kaže, više nikome nije ni smiješno, niti žalosno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj sam ostavio jednu lijepu priču koja, mada nije ni malo vesela, budi optimizam, hrabri naša očekivanja od samih sebe, čak i u prilikama kad država diže ruke od nas. Useju svoje kljuse odlučili ljudi koji ne vide, pa sami sebi otvaraju prozore u svijet, proširuju vidike u najdoslovnijem smislu. Aida Đugum im je pomogla da sve nas postide i pouče.
Slijepim i slabovidnim osobama nedostupna je dnevna i mjesečna štampa pa informacije sa internet portala. Za njih to predstavlja još jedan oblik diskriminacije jer im je pravo na informaciju uskraćeno. Do sada sam Mira Antić iz Sarajeva znalazila na razne načine kako bi saznala šta se dešava u zemlji svijetu.
Ako nekad čovjek nekog uhvati da mu pročita radio, televizija, za mene više radio, pošto sam ja nekako više poklonik tog medija. I eto tako, ali sam ja tako osoba koja želim da znam što je moguće više o onome što se oko nas događa.
Amir Mujezin, mladić koji od rođenja ima problema sa vidom, osmislio je projekat pod nazivom Poboljšanje kvaliteta informisanja slijepih osoba. Zamisao koja će uskoro biti realizovana podrazumijeva da pojedine dnevne i mjesečne novine kao informacije sa web portala budu dostupne slijepim osobama putem e-maila, a oni bi to slušali uz pomoć govornog programa.
Ja sam dugo razmišljao kako bi najlakše mogao doći do štampe, međutim nije slabo išlo od ruke. I onda sam ja pokušao da kontaktiram sve ove izdavače novina. Ljudi su mi obećali da će mi pomoći. Ja sam objasnio da je potrebno da tu novinu koju nama dadnu, da je prilagodljiv u nama dostupnoj tehnici.
Za ovu mogućnost dobijanja informacija putem e-maila glavna urednica zvučnih novina u Udruženju slijepih i slabovidnih osoba Kantona Sarajevo Aida Omerhođić kaže da će slijepe osobe imati bolji izbor informacija. Interesovanje će biti, kaže Omerhođićeva, jer i zvučne novine su veoma slušane.
Naše zvučne novine su predviđene da se slušaju u Kantonu Sarajevo. Međutim, interesovanje je veliko, tako da one idu širom Bosne i Hercegovine, širom regiona i čak idu i van zemlje Skandinavije i čak i u Americi slušaju.
Kako doći do informacija, slijepe osobe su se dosjetile same bez pomoći države. Država je, kaže Amir Antić, veoma spora i rijetko se odaziva da riješi probleme invalida.
Nedavno, ne znam, oslobodili nas od pretplate radio i televizije. Ja bi rađe pristala da plaćam radio i televiziju, ali da recimo televizija učini neke ustupke nama, da nam prilagodi, ne znam, sinhronizaciju.
Pored BH građana, mogućnost da dobiju informacije na svoj e-mail imaće i slijepe i slabovidne osobe iz regiona.
Tako smo eto priveli kraju ovu emisiju za Bosnu i Hercegovinu koju smo vas podsjećali, a nadam se ponečim i podsticali. Sigurno nećete pogriješiti ako poslušate i naše redovne termine u 18 i 22 sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Gordana Sandić, Hrvatsanović i Budu Vukobrat.